Выстава складаецца з двух частак. Адну з іх склалі архіўныя матэрыялы сям'і Янішыц, за што музей шчыра ўдзячны і сыну, і ўнучцы Яўгеніі Іосіфаўны. І другая частка выставы – гэта якраз мастацкія работы. Яна Андрэевна Янішыц пайшла сваім творчым шляхам. На сённяшні дзень з'яўляецца студэнткай акадэміі мастацтва. Яшчэ ў школьную пару зацікавілася маляваннем, удзельнічала у мастацкіх гуртках, затым быў мінскі каледж мастацкі, і на сённяшні дзень Яна стварыла цэлую серыю карцін, якія былі натхнёныя мясцінамі роднымі для ўсёй сям'і Янішыц, ну і першую чаргу для Яўгеніі. Гэта ваколіцы роднай вёскі паэткі, вёскі Рудка, гэта Пінчына, гэта Палесе, гэта берагі Ясельды, ну адпаведна ад адной з працы ўзяла назву наша выстава, але калі і прыгледзіцца сярод краявідаў, можна пабачыць і пражскі Карлаў мост, які таксама асацыятыўна выводзіць нас на біяграфію Яўгеніі Янішыц, якая ў Празе распачынала сваё сямейнае жыццё ў сваю пару. Партрэт таксама патрапіў на мастацкая праца, выкананая акварэллю і алоўкам у змешанай тэхніцы, таксама патрапіў на выставу ад сям'і Янішыц, але што цікава і адначасова вельмі шкада, што мы не ведаем аўтара гэтай мастацкай работы. На жаль, няма інфармацыі ў сям'і, няма дакладна вывераных подпісаў, таму спадзяемся, што, можа быць, цудам праца выставы прынясе ўсё ж таку навіну, і мы зможам аўтарызаваць гэтую мастацкую работу, бо вельмі выразны акцэнт яна робіць сярод прадстаўленых матэрыялаў.